hökümet gender meselesinde ayaların hak hukuklarını bozup bilmez. Ona halk yol vermez. Halkın giyim düşüncesi göz yetimin olmalı. 30 yılın içinde Türkmenleri mankurtlaştıracak olup çalıştılar. Bu yağdayda hükümetin kararsız haber serişlerinin ve grajdan cemiyetin rolü katı ulu bol bilir. Giyim düşünce iyi olma için elbette ilkinci novatta adam okumalı, öğrenmeli. Kıynansak da son yıllarda sağa okumalı sağıdın yerine pahta yığıp, otoq edip geçirse, elbette göz yetiminin giyinmelmeğine təsgel veriyor. Okulçuları peydası olmadık çarelere çıkarılıyor. Onun hova şeritlerin yağdayına seyretmezden. Sağının bilim alacak ya da dinç alacak vaxtları boşa gidiyor. Feminikirli adamlar, inatalar, biz çağımızı bilim almak için mektebe veriyor. Çare katlamak için değil de deyip ses çıkarmak gerek. Ses çıkarılmasa özgürlüklük olmaz. Bilimli nesil kuvvetli vatan değil ya. Bilim çare arkalı ya da milli eşiğin kiyiline göre alınmayar. Bilim okuğun üstü bilen alınıyor ve kemileştiriliyor. Edirşon'un yağlı bütçet işgarları, doktorlar, muğallimler, inženerler öz tecrübesini östürmenin yerine avtokrat rejimi kaldırma hizmetine. Her kim öz yerine muğa yok deyip bilmeli, öz pozisyasına berk durmalı. Hazırki dövrde internet el yeterli olmalı. Çağılar okulda okumalı. Adamlar iş yerine işlemeli. Her Türkmenin üyesi, ayal olsun, erkek olsun, objektif yani hemme taraflayın fikirlenmeli, öğrenmeli ve şu pozisyonu öz çağılarına, karnışlarına öğretmeli.
Hormatlı dinleyiciler, hukuk koruyucu Tecihul Beymedova ile sohbetdaşlığımızı dinlediniz. Türkmen hakimiyetler yurtta ayal kıyılları vavatınına bir eşik duygunun giyirildiğini ret ediyorlar. Şu aralıkta Türkmenistan'ın kronikasını yaşarının öl havarçılarına salgılanıp yazmağına göre daha soğuk sevtinin Niyaz etrafının medeniyet öğününü 24. fevrarlı 3 yıl semesi ayalın sultanını mağarif ve sağlık idarlarının yolbaşılarının katlaşmağına geçirilen maslahatta ayrılışan gelinlerin sahanının ağaçı köpülmeğinden aladabilirli. Maslahatta Zinalar Birleşiğinin etraf bölümünün vekilinin getiren sahanları ayrılışan maskalıların ova yerlerinde hem köpülüyenliğini korkuyor. 2023 yılın ikinci yarımını Bostan Genişliğine ayrılışma için 12 arda, Alişir Novayi Genişliğine 21 arda verildi. Beylek genişliklerde hem yağday şundan kovdayarlayıp resmi bir yağdayın sebebini, gelinlerin yan yollaşlarını, barın yerlerini silemezliği, giymesik meseleleri, gelinlerin Türkiye'ye işe gitmekleri hali yağdaylarıyla bağlanıştırıptır. Ama sinçiler Türkmen maskalarının kıyınçılıklarını yurtta emele gelen ağır iktisat şartlar sultanını adatlıkların ve hukukların bir çeklendirilme ile bağlanıştırıyorlar. Türkmenistan'da yaşayıp Türkmen dilini ve Türkmençülüğü öğrenen, Türkmen olmayı öğrenmek deyip kitap yazan Birleşen Ştaatların Deniz Güyüşleri Üniversitesi'nde Brut Kurulak İnnovasyon ve Urus Sunuotu Merkezi'nde işleyen Victoria Clement'in adatlık ile sökvettaşlıkta aitmağına göre Türkmen ayarlarının giyen eşikleri yurtta saylap seçmek mümkünçülüğünün barka adalyanlığını korkuyor.
What I'm told by women, Turkmen women, is that they used to dress differently. They did not always wear this modest dress. And I know we'll talk more about that as we go along, but I take that as a pretty strong indicator of the public face of gender divisions in the society. And I think it's indicative of a lessening of choice in the country.
Hormatly dinleyijiler, Victoria Clement'in Türkmenistan'a çeklendirmeler vardaki pikirlerini salam dogonun yeni kursağına koyup Türkmenistanlı pedagogun azatlığa yazan katından bir bölegi eşittirmegi makul bildik. Adının aydırmalılığını soran pedagog Türkmenistan'a girilen bir eşik düzgününün Türkmen halkının kadimden geliyen dep desturlarının esası ayratinliğini, öz oluşluluk, köp türlülük gözlüğünü ters geliyenliğini öne sürüyor.
Salam azatlyk. Salam dogun programmasynda pikirim aýtmaglyaryn. Türkmenistanda dilden ýokurdan berilen görkezme esasynda gerdiren berk eşik düzgüni türkmen halkynyň gadymdan gelen depde sorularynyň esasy aýratynlygyna köp dürlülük gözlegine ters gelýär. Mekde okuwçylarynyň studentleriň şol bir eşik düzgününe boyun egdirilmegi meniň pikirimçe türkmen aýalgylarynyň gadymdan gelen geýim eşik depleriniň saklanmagy üstürilmegi däl, tersine dar galywa salynmagy bolup görnýär. Student gyzlary geymeli köynöklörünün, begreslerinin mataları öngünnen bir görünüşte ketkitlenip, belli bir görünüşte tayinlanan nağışları bilen bir buqça salınıp berliyar. Qizir okuva giyirin badına stipendiya hem berilmeyenke eşi uçin deyilyan plan çamanada getirmeli bolyar. Köp qiz bu puli qardalyar. Şerip qizlar eşik koduna degişli olan qış eşigini, tumus eşigini mecburi yagdeyde tiktirmeli bolyar. Qizların geycek eşikleri tastan doli görünüşünde yokuru kucayinin yolbaşçıları ya da Bölüm ministrligi tarapynyň ketgitlenýär bu barada olaryň özünden hiç zat sorulmaýar. Mektep okuwçylarynyň eşiklerini ene tatalýar. Mektep taýin edip bermeýär, ýöne mektep nähili mata alınmalydygyny, köýnekleriň ýakasynyň nähili bolmalydygyny aýdýar. Hiç kime üýtgeşiklik, gözlük, öz boluşluluk ruhsaty berilmeýär. Eger mektep okuwçysy köýnegünde öňkü türkmen ýakasynyň gapdalyndan üýtgeşik edip, egenjigine nagyş çekse ýa bir başga üýtgeşigrek zat etse, bolanok diýerler. Üýtgeşik keşte ýa nagyş salynan köýnek giyip gelen okuwça ertir bu köýnegi giyip gelmeli däldigi aýdylýar. Bu düzgünler türkmençiligiň asyl däplerine ters gelýär. Sebäbi türkmen gelin gyzlary öz eşiklerini has owadan üýtgeşik gelşikli etmek üçin hemişe gözlegde bolupdyrlar. Dogry olar köplenç köýneden gelýän nagyşlary göçüripdirler ýöne täze nagyşlary hem gözläpdirler. Fantaziýasy bay gelin gyzlar öňki göwürleriň içindäki aýlawlary çalarak üýtgedip ýa başga bir zat edip täzelik gözläpdir. Eger biri täzerek nagyş etse toýda beýlekide beýleki gyz gelinler görüp agyz plany üýtgeşijek nagyş edipdir diýip ol barada pikir alyşypdyrlar. Sowet döwründe saçaga salynýan 90lyk köklör bolardy. Şol köklörden nagyş alyp täze nagyş döredýän gyzlar hem bolardy. Şeýdip nagyşlar dünýäsi aýal gyzlaryň eşikleri baýlaşdyrylypdyr. Häzirki düzgünler bu baýlygy ýok edýär. Ýadymda ejem dagy tomsuna köplenç pişigöýme diýilýän öýme gyňaja daňardy. Şol öýmeleriň käwirniň gyrasynda Pobeda maşininiň aýlawlyja surat bolardy. Şondan oňa Pobeda gyňaç hem diýerdiler. Emma şol öýmeleri hem owadan bolar ilinkiden üýtgeşik bolar daşdan gowy görünýär diýip akçy yerlerine paxta bilen zelenka syňdyryp, yod damdyryp kiçijik başga renkli nokotlary ýasardylar. Bu öýmeniň renkini baýlaşdyrýar. Ýaşynyňda renki agzyňa da ýokanok diýip gürrüň edýärdiler. Häzir student gelin bolsa şol bir görnüşdäki sary öýmeleri daňynmaly. Öňkü pişik öýmeler ýetip gitdi, hiç hili fantaziýa üýtgeşikligine ýol berilmeýär. Mundan başga studentler şol bir görnüşdäki gara papka götürmeli. Halis sumkalary keştelenen el iýişi bolan sumkalary götürmek gadagan. Bu hem türkmençiligi ters gelýär. Bu düzgüni mejbur bolmasa bir jaý etjek ýok. Ol gyz gelinlerde milli eşik diýilýäne fiýle hormat döredýär diýip aýdyp bolmaz. Adam şol bir görnüşli zatlardan gowy hem bolsa ýadaýar. Onuň tebigatyna ýazda açylýan gülleriň dürlülügi ýaly dürlülük gerek, baýlyk gerek. Türkmen häkimetleriniň berk eşik düzgünleri gyzlaryň durmuşyny umumyň jemgyýeti gözlegi renk dürlülülük babatynda garyplaşdyrýar. Şeýlede türkmenler diňe täze dogan aýy, täze gelen gelini, ýaňyja dogulan bäwegi ýüze syýlýarlar. Zady ýüze syýlmak türkmençiligi gelişmeýär we adamlary samsyk edip görkezýär. Ak gyňyşly eneler siýasatda, döwlet propagandasynda ulanylmaly däl.
Hormatly dinleýijiler, türkmençiligi pedagogyň aýal gyzlaryň boýuna daklaýan geýim eşik düzgünleri baradaky pikirini diňlediňiz. Eýsem, bu mesele boýunça size nähili pikir garaýşlar bar. Hormatly dinleýijiler, salam, dogan gepleşigimizi dinlediňiz. Eger bu gepleşik bilen bagly öz pikir garaýşlaryňyzy, teklipleriňizi berseňiz, biz sizden minnetdar bolardyk.
Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşit Meretow'un ýolbaşçylygyna türkmen wekilýeti 17-19 martda Brüsselde bolup ýokary derejeli Ýewropa resmileri, işi bir toparlary we Ýewropa kompaniýalarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşdy. Европа Билелешінің дашары сиясат башлығы Жозеп Баррел, Европа комиссиясының сауда мәселелері бойынша комиссары Валдис Домбровскис, Европа комиссиясының вице-президенті Маргаритис Шинас ve Европа Билелешінің халықара қызметташлық комиссары Ютта Урпилайнын ялы жоғары дәрежелі Европа ресмилері түркмен дипломатына қабыл еттілер. Бұлар барада Түркменстанның дәулет көтерушілігіне медиа серіштелері хабар берділер, және Европа ресмилері дұшықтар бойынша беянат чап етменділер. Шеріде Түркмен Уикилет, Филипс, Карго Люкс, Экзагон Глобал БВ, Пиканол, Ройал IHC ялы ири Европа компанияларының жолбасшылары билен дұшыштылар. Сапарын барышына Түркменстан ve Европа Билелешігі тараптарының арасына қызметташлық шартнамасына қосылмақ тәсвирнамасына қол шектілер. Түркменстан Меркез Азия сепетіне Европа Билелешігі билен қызметташлық шартнамасына қосылмадық екі тәк дәулетті. Мәлім болшыян Түркменстан ve Европа Билелешігі 1998 жылың майына партнерчылық ve қызметташлық шартнамасына қол шектілер. Түркменстан бұл тәсвирнаманы 2004 жылда ратификация етті. Европа парламенті ve Билелешігі ағзай ұлттарының парламенттері Түркменстандағы адам хукуклорының ягдайына sarglanıp bu resmi namanı tasdiqlamaqdan saqlanıp gelýärdi. Ýöne Bileleşik agzaý ýurtlaryň parlamentleri soňky bir näçe ýylyň dowamyna bu resmi namanı ýylyna tasdiqladylar. Britaniýanyň hökümet web saýtyna görä 2018-nji ýyla çyny Türkmenistan Ýewropa Bileleşigi hyzmatdaşlyk şertnamasy Britaniýadan başga ähli Ýewropa Bileleşigi ýurtlary tarapynyň ratifikasiýa edilen ekeni. Mälim bolşýaly Britaniýa Ýewropa Bileleşigini 2020-nji ýylda resmi taýdan terk etdi. Bileleşik Merkez Aziýa ýurtlary bilen gatnaşyklary putulandyrmagy ýykyn edýär. Rashid Meredov bilen Jozep Barrelin duşugyny taraplar Merkez Aziýa bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasyny özara gatnaşyklary putulandyrmagy aýratyn üns berdiler. Energetika ulag sany ulgam, bilim we daşky urşa ulgamlary hyzmatdaşygyň geljegi uly ugurlarynyň hatyryna görkezildi diýip türkmen metbuwaty ýazýar. Bileleşik 2019-njy ýylda Merkez Aziýa boýunça täze strategiýany kabul etdi. Bu strategiýa Merkez Aziýa ýurtlaryna adam hukuklarynyň, demokratiýanyň, howpsuzlygyň, daşky gurşagyň ösdürilmegini, ykdysadyýetiň diversifikasiýalaşdyrylmagyny, hususy pudagyň ösdürilmegini, sewitde özara sewdanyň we durnuklu ara bağlanışıgın putolandırılmağını hem de regional integrasiyanı ileri tutuyor. Meredov'un yolbaşlığına Türkmen vekiliyeti Brüssel'e mülasırın saparından bir hepte ön 10-12 Mart aralığında Viyana'da boldu. Türkmenistan'ın devlet ködevçülüğüne medya sirişteleri Evropa yurtları bilen sevda aktisadır gomlarda energetika ve transport pudoğuna katlaşıkları östürmeğün mümkünçülüklerini ünsücek yerler. Türkmenistan bilen Evropa Birleşiğinin arasına gol çekilen hizmettaşlık şertnaması tarafların arasına katlaşıkların hukuk binyadını kesitleyer. Европа Билелешиги билен Түркменстан көп ýyllyklaryň dowamyny, hususan energetika pudagyna gatnaşyklary ösdürmegi mümkinçiliklerine seredip gelýär. Tewiga serişdelerini baý Türkmenistan özüniň eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak tagallarynyň çäklerini Hazar üssü gazy geçirji taslamas arkaly Hazar deňziniň üssülen Azerbaýjana, onuň aňyry Türkiýe we Ýewropa ýurtlaryny ýa-da Iranyň üssülen swap bulalaşygy arkaly Türkiýe we onuň aňyry Ýewropa ýurtlaryny gazy ibermegi mümkinçiliklerini gün tertibine getirýär. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçygy Gurbanguly Berdimuhammedow martyň başyna Türkiýe Respublikasyna manasyryn saparyna öz ýurdunyň Hazar deňziniň, Azerbaýjanyň we Iranyň üstü bilen Türkiýe we Ýewropa ýurtlaryna tebiý gaz iýip biljekdigini aýtdy. Bu saparyň çäklerini Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasyna gaz üçinçiligi boýunça özara düşünşmek ähdnamasyna gol çekildi. Türkmen wekiliýetiniň Ýewropa paýtagtlaryna manasyryan saparlarynyň fonuna synçylar türkmen hökümetiniň Ýewropa sewtine gazy bermek mümkinçiliklerini çynlaka çemeleşip başlanan aýdýarlar. Düýü Britaniýa derleşen Meetings geňeşdarlyk guramasynyň energetik howpsuzlygy boýunça bilermeni John Roberts 17 martda Azat Ýewropa Azatlyk radiosu tarapynyň taýýarlanýan mejlis gepleşigine beren interwýusyny türkmen hökümetiniň eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak tagallarynyň çäklerini Türkiýe we Ýewropa ýurtlary bilen energetik pudagyna hyzmatdaşlygy ösdürmäge gyzyklanma bildirýänini gurrun berdi. Eksport ugra ýurtlaryň arasyna häzir bar bolan gaz geçirjileriň hödürleýän mümkinçilikleri Türkmenistanyň günübatar ugry boýunça ýylda 30 milliard kub metr ýaly ulu möçberlerde gaz ýetirmek isleklerini çäklendirýär. Türkmenistan bilen Iranyň arasyna ýyllyk kuwaty 20 milliard kub metr üçin gaz geçirmäge ukyply geçirji ulgamlar bar. Iran bilen Türkiýanyň arasyna gaz geçirji ulgamy ýylda 14 milliard kub metr üçin gaz geçirmäge ukyplydyr. Häzirki wagtda bu ulgam arkaly Türkiýe Irandan 10-11 milliard kub metr töwereg gaz import edýär. Iran Azerbaýjan bilen arada gaz geçirji ulgamynyň ýyllyk kuwatyny 5.10 milliard kub metr üçin giňeltmäge çalyşýar. Azerbaýjan türkmen gazyny öz şäherine ýetirip geçirip bermäge özüniň taýýardygyny ma'lum edip gelýär. Ýöne bu ugurda Türkmen tarafının başlangıç bilen çıkış etmeldigini nıtayar.
Turkmenistan always said we want to export gas to the West. We really do want to.
Türkmenistan ilmidan adı bir gün vatara gaz eksport etmek isteyer. Bir hakikattan da isteyer deyip geliyer. Yöne olur, yıllık kuvveti 30 milyard kub metre tövoraklarını gaz geçirmeye kuyuplu olan ulgumları isteyip gelirip gelirler. Yöne Türkiye'de geçirilen gepleşiklerde Türkiye, onun anri Avrupa gaz vermenin mümkünçülükleri ara alınıp maslahatlaşılanına eksporta değişli gazın deslapkı gövrümü 2 milyard kub metre yali kiçi metörleri varadı gurrun edildi.
But when it comes to volumes, they're talking of starting at as little a level as 2 BCM.
Deyip Britaniyalı Blermen Azat Evropada Atık Radyosu'nun mecliye skepleşiğine gururun verdi. Türkmenistan Hazar Denizi'nin Azerbaycan'ın ya da İran'ın üstü bilen Türkiye ondan anır Evropa yurtlarına gazi vermekçi bolýar. Yıllık kuvat 14 milyard kub metr gazi geçirmeye ukuyuplu bulun. İran Türkiye gazi geçircisi. Goşmaça 4 milyard kub metr çemez gazi aktırıp bilýär. Galibertide Türkmenistan İran gaz geçiricilerini Irak bilen Türkmenistanın arasına alalaşan 10 milyard kub metre çeni Türkmen gazına da yer tapılmalı. Azerbaycan hem swap bilen alalaşyk arkaly İran'ın üstünden yılda takminen 2 milyard kub metre çeni Türkmen gazını satın almak barada alalaşypdy. Yönü bu alalaşyk 2024-nji ýylyň ýanwaryna wagtlaýyn togtadyldy. Türkmenistan bilen İran arada Körpüjü gurtuy gaz geçiricisi 1997-nji ýylda döwlet awat Saragys Hanqırın gaz geçiricisi 2010-njy ýylda işe girdildi. Energetika bilermeniniň sözlerine görä Türkiýe Tutsanlı gödüngüne tutulayan Hazar üstü gazı geçirici ulu markalı Azerbaycan'ın üstü bilen Türkmen gazını import etmeye isteği bildiren yal olup görünüyor. 2023 yılın dekabrın iktisadi hizmettaşı koyunca hükümet ara Türkmen Türk toparı Türkmen gazını İran'ın üstü bilen Türkiye'ye ivermekin ehmiyetini nıqtadı. Hasız ol Türk resmiler 2022 yılın tomusunda Türkmen gazını import etmek koyunca 3 uğrun ara alınıp masalatlaşılayan onu mənim ediptiler.
Appear to be genuinely
Türkler Türkmen gazını import etmäge aýgytly çemeleşýän ýaly bolup görnýär.
Deyip Roberts aýdýar. Bilermene görä Türkiýe hem sebitde gaz merkezine urulmaga finansiýar şol bir wagtda Türkiýe uly mesbörlerde rus gazyny satyn alýar. Şonuň üçin türk hökümeti rus gazyna bolan garaşlylygy adaldyp deň agyrymlylygy ýoly goýmak maksady bilen energetika çeşmelerini artdyrmagy, şol sany türkmen gazyny satyn almagy isleg bildirip gelýär.
Azat Radyosu'nun azathavar.com şeylede Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgama arkali bökten siz girip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnağın. Sayfon, sizin internetdaki şahsiýetiňizin gizliligini ýokary derejede üçin edýär. Sayfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony PSIPHON3.com Sayfon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Hazar üstü gazı geçirici taslamatı durmuşa geçirilen halatını hem Azerbaycan'ın Evropa Birleşik yurtlarını çenli bar bulan gazı geçirici urgumlarının yıllık kuvatı ulu mesbörlerde Türkmen gazının iyi verilmeğine mümkünçülük vermeyer.
This seems to me to indicate that the Turkmens are now realistic, that they're beginning to understand that if they want
Türkmen hükümeti inni yağdaya realist çemeleşip başlanýaly bolup görnýär. Olar diňe häzirki täzirçilik şertlerini Ýewropa ýurtlaryna gaýy bermegiň mümkin boljakdygyny göz ýetirip başlanýaly bolup görnýär. Häzirki bar bolan täzirçilik şertleri täze infrastrukturalara köp mukdarda harajat sarp edilmegini oňlamaýar. Olar Ýewropanyň potensial energetika hyzmatdaşlary mümkin bolugundan bar bolan infrastrukturalardan peýdalanmaly bolýarlar.
Using existing infrastructure as much as possible.
Deyip Roberts aýdýar. Azerbaycan gün ortak gaz koridoru arkaly Ýewropa ýurtlaryna ýeberýän tebigi gazyny 2027-nji ýyla çenli 20 milliard kub metre çenli çykarmagy meýilleşdirýär. Ýewropa Birleşigi 2022-nji ýylyň dekabrynda gün ortak gaz koridorunyň Azerbaycanyň tebigi gazyny diýişi böleginiň ýyllyk kuwatyny 10 milliard kub metreden 20 milliard kub metre çenli giňeldiljekdigini eglan etdi. Birleşik Russiýanyň Ukrainada dowam etdirýän uruşynyň fonuny rus gazyna bolan garaşlylygy azaltmagy, import ugurlaryny giňeltmäge çalyşýar. Şeýle meýilleriň arasynda energetika bilermeleri Russiýanyň hem Ýewropa bazarlarynyň ornuny çalşmak üçin Hitay Uğur boýunça gady eksportlaryny artdyrmaga çalyşýanyny aýdýarlar. Hitay gady geçirji arkaly satyn alýan gadynyň agramly bölegini Türkmenistandan alýar. Şeýle-de mundan öňki 2023-nji ýylyň maýynda Hitayň täze gady geçirji taslamalary babatyna Türkmenistany Russiýadan ileri tutýanlygy mälim bolupdy. Robertçe görä Russiýa günügür ugur boýunça hem Türkmenistany gady wazirinden gysyp çykarmaga çalyşýar.
We are seeing Turkmenistan frozen out not only of the Central Asian market but the pipeline to China.
Ýa tosa Russ resmiýleri mundan öňe Özbegistany, Kazakstany, Russiýany we beýleki sewit ýurtlaryny ödeşini alýan gady birleşigini döretmek barada teklip bilen çykyş etdiler. Russiýa Sowetler döwründe gurulan Merkezi Aziýa Russiýa gady geçirji tarkaly Özbegistana gady satýar. Bilermine görä Russiýa Merkezi Aziýa Russiýa gady geçirji tarkaly Sowet ýurtlaryna gady berip şol gadyň öwüdüne Merkezi Aziýa Hitay gady geçirjisinden gytaklaýyn peýdalanmagy bu ulgamdan paý almagy çalyşýar. Bu bolsa Türkmenistanyň ykdysady bähbetlerini ters gelýär. Ýa-da yani, Türkmenistan Russiýanyň gady birleşigi baradaky birliklerini nägile bolup 2023-nji ýylyň tomusyna beýanat çap edipdi. Britaniýalyk bilermeniň sözlerine görä Türkmenistan üçin günwatar ugru boýunça gaz eksport etmekde hazır üstü gaz geçirji taslamasynyň gurulmagy amatly bolup durýar. Ol Hazar deňizinin Türkmen kenarından Azeri kenarına çenli uzunluğu 78 kilometre barabar bolan gaz geçirjiniň gurulup işe girdirmegi günwatar eksportlaryna badalga berpiler.
For a relatively small amount you can start seeing a good start to a system. And if you start with the
Değişlilikte ucubsuz harazat bilen täze ulgama kadar üstü gaz geçirji taslamasına bağdalga verip bolar. Ulgama bağdalga verilse we transmilli ulgamın beylekli bölökleri. Günörtü gaz koridoru giyinildilse Türkmenistan hem bu ulgam arkali iyiverecek gazının gövrümünü arttırıp biler.
Turks are also looking at.
Deyip energetika bilermen aýtdy. Hazır üstü taslaması işe girdilerine bilermene göre ilk başta 23 bölörde gaz geçirip bolmaz. Sebäbi Türkmenistanyň Azerbaýjana gaz iýilen halatyny hem bu gaz Azerbaýjanyň aňyr Ýewropa ýurtlaryna aktarmak infrastruktura ýok. Bar bolan desgarlarda türkmen gazyna ýer ýok. Ýöne bilermen wagtyň geçmegi bilen günorta gaz koridoru giňeldilen halatyny Türkmenistanyň hem hazır üstü gaz geçirji ulgamy arkaly iýilen gazynyň gowrumyny artdyryp biljekdigini aýdýar. Finçler Ýewropa banklarynyň gazalyp alynýan energiýa çeşmeleri bilen bagly taslamalary ileri tutmaýanlyklaryny aýdyp, hazır üstü taslamasynyň töwereginäki maliýe meselelerini üns çekip gelýärler. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi 2023-nji ýylyň tomusynda ýörüýte beýanat çap edip, hazır üstü taslamasynyň öňünde hiç ýyly siýasy, ykdysady we maliýe päsgelçiliklerini ýokdugyny aýtdy. Daşary siýasat idarasy bu beýanatda hazır üstü gaz geçirji taslamasynyň gurulşygynyň Hazar deňizinin düýbüniň çäklerini Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasyna kesgitlenilmegine bagldygyny hem aýdypdy. Bu aralykda Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan taslamasyny durmuşa geçirmek boýunça hem tagalla edilýändigini aýdýar. Ýagdaýdan habarly bir çeşme ýangy ýakyn Azatlyk radiosynyň habarçysyna beren maglumatyny bu taslamanyň Awgan bölüginiň gurulşygyny Türkmen hünärmenleriniň iýberilip başlananyny aýtdylar. Azatlyk radiosynyň ikinji bir çeşmesi Awganystana Türkmen hünärmenleriniň iýberilip başlananyny tasdiklap, olaryň Topuk taslamasynyň Awgan bölüginiň gurulşygyny däl Awganystanyň öz içinde Hırat we Badghis vilayetlerinden geçýän başga bir gaz geçirjiniň gurulşygyny iýberilýänliklerini aýtdy. Türkmen resmileri fevralın son keptesine Kabul'da, Mart'ın birinci keptesine Aşgabat'ta Taliban yolu başlığına Oğan hükümetinin vekilleri bilen duşuştu. Türkmenistan'ın devlet gözetçiliğindeki medya süreçteleri Brüssel'de geçirilen duşuşuklarda tarafların arasını energetik hizmettaşı boyunca geçirilen masalatlaşmaların cikmeciikliğini mälim etmeyer. Maglumat üçin aýdylsa Türkmen mediýasy 2023-nji ýylyň tomusyna Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýylyň ahyryna çenli Brüsselä sapar etmegiň meýilleşdirilýändigini aýtdylar. Ýöne bu heniz amala aşmady.